Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės temos apie šventimus, apie šventimų sakramentą, šventimų teikimas ir teikėjas. Praeitoje laidoje neišsiaiškinome 1014 kanono, priminsiu apie ką. Pagrindinis konsekruojantis vyskupas vyskupo konsekracijoje turi pasitelkti bent du konsekruojančius vyskupus, nebent apaštalų sostas būtų suteikęs dispensą. Tačiau labai tinka, kad draugė su jais išrinktai konsekruotų visi dalyvaujantys vyskupai. Taigi vyskupo konsekracijoje dalyvauja vienas konsekruojantis vyskupas, vienas, o šalia turi būti jam du asistuojantys. Tai yra tradicija iš pirmųjų amžių. Na, nebent politinės ar kitos aplinkybės galėtų padaryti tam tikras kliūtis, nes visų vyskupų arba didelės daugumos vyskupų dalyvavimas yra kolegialusis vyskupų ženklas. Mes čia kanonuose vadiname vyskupas konsekratorius ir kiti konsekruojantys vyskupai. Tai kanonų kodeksas patvirtintas 1983 metais. Tačiau pontifikalas iš 1990 metų jau kalba kitaip, jau kalba apie vyskupą teikiantį šventimus ir apie kitus vyskupus teikiančius šventimus, o ne apie vyskupą konsekratorių ir kitus konsekratorius. Žodžiu, Nikėjos visuotinė santaryba 325 metais pasisakė už tris vyskupus, vienas pagrindinis, o kiti asistuojantys. Taip pat minimi trys vyskupai konsekratoriai, vienas pagrindinis ir du asistuojantys 1944 metais lapkričio 30 dieną išleistame pontifikale. Na ir po to dar išėjo 1964 rugsėjo 26 dokumentas, kur pabrėžiama, kad visi vyskupai deda rankas, kurie dalyvauja. Tačiau visiškai pakanka vieno vienintelio vyskupo konsekratoriaus, kuris kunigą konsekruoja vyskupu. Visiškai pakanka. Dabar gal turbūt reikėtų taip ir vadinti, kad ne vyskupas konsekratorius, bet vyskupas teikiantis šventimus. Vyskupas teikiantis šventimus. Nes mums ateina į pagalbą 573 kanonas, kuris aptaria pasišventimą, tokią konsekraciją. Jis turi du paragrafus. Paklausykime, kaip skamba konsekracija, kuri labiau tinka pašvestajam gyvenimui. Pirmas. Pašvestasis gyvenimas evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kuria tikintieji veikiant šventai dvasiai, ištikimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbei ir bažnyčios ugdymui bei pasaulio išganimui pasiektų meilės tobulumą. Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Tai pirmas, dabar antras. Kanoniškai kompetentingos bažnyčios valdžios įsteigtuose pašvestojo gyvenimo institutuose Šią gyvenimo formą laisvai prisiima Kristaus tikintieji, kurie įžadais ar kitais šventaisiais saitais pagal institutų savus įstatymus pažada laikytis evangelinių skaistybės, neturto bei paklusnumo patarimų. Ir per meilę, į kurią šie patarimai veda, ypatingų būdų susijungia su bažnyčia ir jos slėpiniu. Tai va, konsekracija yra maždaug šiuo atveju žymiai labiau atitinka negu vyskupo konsekracija. Vyskupo yra šventimai. Rytų kanonuose pirmajam paragrafui atitikmuo yra 746, o antrojo paragrafo neaptinkame rytų bažnyčių kanonuose. 1014 pasiaiškinome, fiksuojame. Pagrindinis konsekruojantis vyskupas vyskupo konsekracijoje turi pasitelkti bent du konsekruojančius vyskupus, nebent apaštulų sostas būtų suteikęs dispensą. Tačiau labai tinka, kad draugė su jais išrinktai konsekruotų visi dalyvaujantys vyskupai. Dabar kitas 1015 yra trys paragrafai. Pirmas. Kiekvienas kandidatas į kunigystę ir diakonatą turi būti šventinamas savo vyskupo arba turint jo teisėtus siunčiamuosius raštus. Antrasis. Savas vyskupas, jei nėra sutrukdytas dėl pateisinamos priežasties, turi asmeniškai šventinti savo pavaldinius. Tačiau be apaštalinio indulto negali teisėtai šventinti rytų apeigų pavaldinio. Trečiasis. Tas, kuris gali išduoti siunčiamuosius raštus šventimams gauti, taip pat gali pats suteikti šiuos šventimus, jei turi vyskupo žymę. Taigi 1015. Dabar išvardinami arba pateikiami subjektai, kurie gali teikti siunčiamuosius raštus arba leidimus šventinti kitiems, kad kiti šventintų savo, jo pavaldinius. Dokumentas, kurį suteikia vakarų, reiškia vietos ordinaras, kitam vyskupui. Tai yra siunčiamieji raštai. Jo turi būti siunčiamuosiuose raštuose, aišku, prašymo esmė, vyskupo parašas, data, notaro parašas ir taip toliau. Turi būti išlaikomi siunčiamųjų raštų tam tikri formalumai. Taip pat tuose raštuose turi būti pažymėtos, tarkim, kliūtys. Jeigu trūksta kokios savaitės iki amžiaus, tai kad tas, kuris konsekruoja, nešventintų diakono arba kunigo prieš, o tik tai po to, kai jau sulaukęs kandidatas bus pilno amžiaus. Ir kitos kliūtys. Ir pavyzdžiui, jeigu yra kliūtis, galbūt ji buvo jau dispensuota. Tada šitą dispensavimo faktą irgi siunčiamuose raštuose reikia pažymėti. Dabar pavaldiniui teikia šventimus jo vyskupas arba kitas vyskupas, kuris yra jo vyskupo įgaliotas. Dabar antra mintis. Pirmoje eilėje lotynų bažnyčios kandidatui teikia lotynų bažnyčios vyskupas. Be įgaliojimo kitas vyskupas teikia šventimus neleistinai. Tokiu atveju tiek vienam, tiek kitam užtraukiama bausmė. Mums į pagalbą ateina 1383 kanonas. Vyskupui, kuris prieštaraudamas mūsų analizuojamam kanonui, kanonų nuostatai, pašventino svetimą pavaldinį, be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus draudžiama teikti šventimus. Tas, kuris priėmė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Reiškia, jeigu vyskupas pašventino kunigu kitos vyskupijos pavaldinį negavęs raštų, tuo jisai užsitraukė bausmę ir jam draudžiama visus metus šventinti kunigus. Tokia bausmė užtraukiama vyskupui. O tas, kuris tapo kunigu, suspenduojamas nuo gautų šventimų, kol negaus, ar kol negaus tą suspensus nuėmimą, arba iš vis kol ir pasiliks visą laiką suspenduotas. Šventimai tikri, bet jis negali naudotis šventimų gale. Tokios yra bausmės. Jeigu, tarkim, trečia mintis, jeigu, tarkim, rytų bažnyčios yra kandidatas, o šventinantis vyskupas priklauso vakarų bažnyčiai arba lotynų bažnyčiai, tai jisai teikia šiuos šventimus neleistinai, nebent apaštalų sostas būtų davęs tokį leidimą. Ir atvirkščiai. Jeigu kandidatas yra į kunigystę vakarų bažnyčios, o vyskupas, kuris teikia šventimus, yra rytų bažnyčios, tai taip pat teikia neleistinai, nebent apaštalų sostas būtų davęs leidimą. Ir dar kitas dalykas, jei kandidatas į kunigystę priklauso rytų bažnyčiai, o teikia šventimus lotynų bažnyčios vyskupas, kandidatas netampa lotynų bažnyčios nariu. Ir atvirkščiai taip pat, jeigu lotynų bažnyčios kandidatas priima šventimus iš rytų bažnyčios vyskupo, tai šitas kandidatas netampa rytų bažnyčios nariu. Kad būtų gal dar kiek aiškiau, mums į pagalbą ateina 112 kanono antrasis paragrafas. Po priimto krikšto į kitą sui juris apeigų bažnyčią įrašome tie, kurie gavo apaštalų sosto leidimą. Sutuoktinis, kuris prieš santuoką ar jos metu pareiškė norą pereiti į kito sutuoktinio sui juris apeigų bažnyčią, tačiau pasibaigus santuokai jis gali laisvai grįžti į lotynų bažnyčią. Aukščiau minimų asmenų 14 metų nesukakę vaikai, taip pat esant mišriai santuokai, katalikiškosios šalies teisėtai perėjusios į kitą apeigų bažnyčią vaikai, tačiau sukakę šį amžių, gali grįžti į lotynų bažnyčią. Ir dabar mums svarbus antras, net ir ilgai trunkanti praktika priimti sakramentus pagal sui juris apeigų bažnyčios apeigas nereiškia įrašymo į šią bažnyčią. Na ir 1015 kanone ketvirta mintis. Tas, kuris gali išrašyti siuntimą, išduoti siunčiamuosius raštus, pats gali teikti ir šventimus. Tiek diakonato, tiek kunigystės, jeigu jis turi vyskupo sakrą, jei turi vyskupo šventimus. Jeigu gali rašyti, gali ir pats teikti. Nebent susirgo ar komandiruoti, ar didelį išvyką, ar kiti nepatogumai. Taip pat vyskupijos vyskupas ir su juo sulyginti asmenys. Taip pat ir abatas, jei yra vyskupas, pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo bendrijų vyresnieji ir taip toliau. Bet dar mes galime aiškintis prieš tai atsakę į klausimus. Turime, prašom.
Kodėl legalus buvo vyskupo Sladkevičių šventinimas vyskupų, kai jį Birštono klebonijoje pašventino palaimintasis Teofilius Matulionis?
Todėl, kad tada Lietuva buvo persekiojama ir buvo gautas popiežiaus leidimas konsekruoti vyskupą Vincentą Sladkevičių, kai dalyvavo vienas vyskupas Teofilius Matulionis. Man atrodo, jau tada jis buvo arkivyskupas. Nežinau net, kurie čia metai buvo, kai kunigas Vincentas Sladkevičius tapo vyskupu. Tada buvo gautas leidimas. Leidimas, kaip minėta, pilnai pakanka vieno vyskupo konsekratoriaus. Vieno pilnai pakanka galiojimui. Nereikia 3, nereikia 30, nereikia 13, bet vieno pilnai pakanka. Kadangi negalima tada buvo, reiškia, viešai kokioj katedroj šventinti, tai klebonijoje turbūt ar ne per kūčias buvo laikomos mišios ir arkivyskupas Teofilius Matulionis pakonsekravo kunigą Vincentą Sladkevičių vyskupu. Nu ir kur buvęs, kur nebuvęs, kalėdų rytą, Birštono klebonas per skelbimus pasidžiaugė, kad turime dar naują vyskupą. Valdžios vyrai tik tai susigūžė, o kas čia kaip, o kodėl mes nieko nežinom, o kas čia įvyko. Ir tada prasidėjo kryžiaus keliai ir vienam, ir kitam. Ačiū už klausimą. Dabar kitas, prašom.
Linas iš Kauno klausė, sveiki, norėjau paklausti, ar katalikų bažnyčios paskelbti šventieji ir palaimintieji teologiškai yra dangaus karalystėje, ar dar kai kurie skaistykloje, ir ar malda pagelbėja ir iš palaimintojo pereiti į šventąjį, ir ar malda pagelbėja pereiti?
Matot, yra taip, jeigu jau reiškia taip, nėra, kad iš dangaus vieną kartą debesėlis šviesus užėjo ir popiežius skelbė, kad štai šitas berniukas ar mergaitė jau yra palaimintieji. Pirmiausia, apie palaimintąjį, būsimą palaimintąjį, yra kažkoks tai gandelis, kažkoks garselis eina per gyvenimą. Kad va tas berniukas arba mergaitė buvo švento gyvenimo žmonės. Tada vietos vyskupas arba bažnyčia pradeda pasikasyti savo pakaušį ir galvoja, na ką čia darysim, jeigu jo lankomas kapas, labai meldžiamas, žmonės degina žvakutes, prisimena, myli ir ten, nu tokia gandelis yra, kad va jis jau lygtai į tą pusę. Tada pradedama ieškoti faktų, ką jis šnekėjo, ką jis kalbėjo, apklausiami liudytojai, žiūrimi kiti faktai ir jeigu nič nieko nerandama prieš bažnyčią, nerandama, kad jis praktikavo kokias tai nuodėmes ar buvo šiaip koksai reiškia paškūstva, tada surenkami popieriai ir vyskupas daro tyrimą. Išsamų Ten yra ir advokatai, ir velnio advokatai. Velnio advokatas visuomet kiša pagalį į ratus ir sako, ne, ne, čia jisai, čia jums tik taip atrodo, jisai nebuvo toks geras. Tai vat apsvarstoma. Ir jeigu vyskupas randa, kad yra tikrai žmogus vertas palaimintojo titulo, jisai siunčia šituos visus bylas į Vatikaną, į apaštalų sostą, į palaiminimų kongregaciją. Ir tada ten Vatikanas žvelgia labai atidžiai su padidinimo stiklu. Kas tai per personalija? Kuriais amžiais gyveno? Ir jeigu ir ji neranda nieko, tada asmuo skelbiamas bažnyčio dievo tarnu. Va šitas dievo tarnu skelbimas aiškiai rodo, kad žmogus negali būti nei pragare, nei skaistykloje. Iškai jis skelbiamas dievo tarnu. Bažnyčia yra įsitikinusi, kad jis yra šventųjų draugijoje. Ir dabar teologiškai, kad palaimintasis būtų skaistykloje, tikrai ne. O antras jūsų klausimas, iš palaimintojo pereiti į šventąjį, malda visuomet tinka. Palaimintasis tai yra sektinas pavyzdys. Jau jo abrozdėlį galima kabinti bažnyčioje, galima pastatyti namuose paveikslą ir į jį melstis kaip į šventąjį, kaip, tiesiog kaip šventąjį prašyti malonių, prašyti užtarimo. Tai buvo praeitais metais su palaimintoju Mykolo Giedraičiu. Keli šimtus metų jau sklandė gandas apie jo šventumą. Kelis šimtus metų ir nebuvo nustota. Taip, kartais aktyviau, kartais neaktyviau. Palaimintas Mykolas Giedraitis iš pirmos, antros lietuvių krikščionių bangos. Mes tokio stebuklo neturėjom. Visos tautos ten turėjo savo šventuosius ir šventovas Vaclavas pas čekus, ten karalius įvedęs ir lenkai, ir vokiečiai, otonas ir kiti, ir Vladimiras vat, pas pravoslavus, o mes neturėjom iš pirmų, lyg tai mes buvom tokie nuskriausti. Bet dabar vis tik tai popiežius atkreipė dėmesį, pravedė tyrimuką ir paskelbė, kad palaimintas Mykolas Giedraitis tikrai yra šventas. Ir mes turime iš pirmos, antros krikščionių bangos Lietuvoje pakrikštytų šventąjį. Tai ypatingo šventumo žmogus. Ypatingo. Buvo luošas, tarnavo, rasdavo visuomet laiko kitiems ir yra skelbiamas kaip zakristijonų globėjas. Kartoju, ypatingo šventumo asmuo, kuris rasdavo laiko visiems. Ir jeigu ten stovit prie eilės prie Švento Antano ar dar kitų, persimeskit prie palaiminto Mykolo Giedraičio. Jis tikrai jums ras laiko. O ar per išeiti iš palaiminto į šventąją reikia maldų? Aišku, kad reikia. Pirmiausia, garbinimas. O po to prašymas. Ačiū, Linai. Mes dar kažką turim, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, ar galima stoti į kunigų seminariją po antrų skyrybų? Pirma santuoka buvo bažnyčioje, antra civilinės metrikacijos centre. Ar taikomi kandidatų reikalavimai dėl buvusių santuokų bei jų skaičiaus? Ačiū.
O, prašau, kaip malonu, po antrų skyrybų. Matot, čia yra diskusinis klausimas, kiek vaikų yra po pirmų skyrybų arba po antrų skyrybų? Ar vaikai yra pilnamečiai ar nepilnamečiai? Bažnyčia niekad neatims tėvelio, kol dar vaikai yra nepilnamečiai. Pirmiausiai pilnamečiai vaikai turi tapti ir būti aprūpinti pilnai, o paskui seminarija žiūri, kiek šitam bernužėliui yra metų, kuris nori tapti kunigu. Gali būti, kad jau šaukštai po pietų ir traukinys nuvažiavo. Kitas dalykas, jeigu santuoka bažnyčiai buvo paimta, tai bažnyčia neardo santuokos. Reikia dar svarstyti, ar šita santuoka galioja ar negalioja. Jeigu jinai buvo sudaryta, tai šita santuoka yra galiojanti. O galiojančiam santuokiniam ryšiui esant, į seminariją niekas tokių bernužėlių nepriiminėja. Ir taip toliau. Įdomu, ką parašytų parapijos klebonas charakteristikoje arba kunigas, kuris jūs gerai pažįsta. Ir dar, ar priimtas sutvirtinimo sakramentas, kokia laikysena yra, ar tai yra atsakinga, jeigu pirma santoka bažnytinė iširo, antra civilinė santoka iširo, tai galima galvoti, kad ir kunigystė bus pairusi. Dėl to nelabai norėtų seminariją priimti. Nors, jeigu turite pažįstamą vyskupą, galite nuvažiuoti, prisuokti jam, koks jūs esat nuostabus, kaip, reiškia, dirbsite nuostabai kunigo darbą ir kaip jūsų pastoracijai vaisiai spindės ir žibės, gal tada vyskupas ir leis jūs priimti į kunigų seminariją, kur kartu mokysitės su, taip sakant, su savo sūnaus amžiaus žmonėmis. Ačiū. Na ir dar kažką turime, prašom.
Justina klausia, gal trumpai pasakytumėte, kuo skiriasi, kai namus šventina kunigas ir kaip pats pašlakstai šventintų vandenių kambarius ir sukalbė maldą, dėkoju už atsakymą.
Pasišlakstyt galima palangoj, pleže. Arba kai vaikai matot vonioj ten su visokiais vandens pištalietais vienas kitą laisto. Ar jūs šlakstysit vandeniu, ar šventintų vandeniu, ar liurdo vandeniu, nuo šito vandens kiekio, skaičiaus arba būdo, tie namai nepasišventins, Justina, niekaip. Kunigas ir vyskupas veikia Jėzaus Kristaus vardu ir mokyti, šventinti ir valdyti galę turi dvasininkas. Dvasininkas turi galę šventinti. Pasaulietis galios šventinti neturi. Neturi ir tiek. Jeigu jūs kaip pasaulietė galite pasiimti kokią porą litrų šventinto vandens ir pereiti per visas sienas, nu ir kas? Nuo to nei kiek niekas nepasišventins. O pasišventins tada, kai pašventins diakonas, kunigas arba vyskupas. Tuo ir skiriasi. O maldą kalbėti tikrai reikia ir ryte vakare, nepamirškite. Ačiū už atsakymą. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes mūčinam toliau 1015-ąjį. Apie tai, kas gali rašyti siunčiamuosius raštus. Į pagalbą 1018 gali. Siunčiamuosius raštus pasauliečiams, dvasininkams gali išduoti savas vyskupas, apaštalinis administratorius ir vyskupijos administratorius sutikus konsultorių kolegijai. Apaštalinis provikaras ir proprefektas su tarybos, apie kurį kalbama, sutikimu. Vyskupijos administratorius, apaštalinis provikaras ir proprefektas neturi išduoti siunčiamųjų raštų tiems, kuriems diecezinis vyskupas arba apaštalinis vikaras ar prefektas neleido priimti šventimų. Dar 295 kanonas mums ateina į pagalbą. Asmeninė prelatūra tvarkoma pagal apaštalų sosto parengtą statusą ir jai, kaip savas ordinaras, vadovauja prelatas, turintis teisę steigti tautinę ar tarptautinę seminariją, inkardinuoti auklėtinius ir paskirti šventimams tarnystės prelatūroje pagrindu. Prelatas privalo pasirūpinti tiek dvasiniu ugdymu, tiek tinkamu išlaikymu tų, kuriuos paskyrė anksčiau minėtų pagrindu. Tai va, jie yra vyskupai, jie gali ir patys teikti šventimus tiek diakono, tiek kunigystės. O pašvesto gyvenimo institutuose yra paštiško gyvenimo institutuose, jeigu tai yra besinaudojant iš šventimų gale ir jeigu vyresnieji yra vyskupai, jie irgi gali teikti šventimus. Dabar gal dar 1019, kuris iliustruoja. Popiežinės teisės dvasininkų vienuolinio instituto ar popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijos aukštesnėjam vyresnėjam priklauso išduoti siunčiamuosius raštus diakonatui ir kunigystei savo pavaldiniams pagal konstitucijas amžinai ar galutinai paskirtiems institutui ar draugijai. Visų kitų, bet kokio institutų ar draugijos auklėtinių šventimai tvarkomi pagal teisę, taikoma pasauliečiams dvasininkams. Atšaukiamas, bet koks vyresniesiems suteiktas indultas. Na, mums paskambino, prašom.
Galite kalbėti?
Pasistengsiu.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Prašom paaiškinti šitokį atvejį. Vyrukas lanko prieš pirmą seminarijos kursą paruošiamą į tą, nežinau ką, fakultetą, kaip pavadinti. Ir vat jau, nuo rudens tas viskas. Ir jau mačiau bažnyčioj dalinant komuniją. Vat man iškilo klausimas, negi taip paprastai švenčiausias, atsiprašau, nenoriu sakyti, kad nuvertinamas, bet kaip pagarbą išlaiko.
Nieko nuostabaus, ponė. Švenčiausiai sakramentą dalina bažnyčiose ne tik tai auklitiniai seminarijų, bet ir vedę vyrai ir moterys. Ir nevedę vyrai ir moterys taip pat dalina švenčiausiai sakramentą. Jeigu tas asmuo gavo leidimą iš vyskupo dalinti šventąją komuniją ir klebonas jam leido, mielai prašom. Mielai prašom. Nematau didelio dalyko, kad čia būtų galima jam, kaip sakant, tą pirmąjį kursą dar nebaigusiam arba propedeutinį kursą einančiam asmeniui leista dalinti šventąją komuniją. Dalinti drauge su kunigu arba su diakonu. Jeigu jis yra paruoštas, jisai baigė kursus ir vyskupas jam suteikė tokį leidimą. Labai prašom. Čia nėra nuvertinimo reikalas. Čia yra vyskupo priimtas sprendimas. Na, mums jau eina į pabaigą. Priminsiu, kad rytų kanonuose pirmąjį paragrafą atitinka 1015 kanone 747. Antrąjį paragrafą atitinka 748, o trečiojo paragrafo atitikmens rytų kanonuose nėra. 7.15 fiksuojam. Kiekvienas kandidatas į kunigystę ir diakonatą turi būti šventinamas savo vyskupo arba turint jo teisėtus siunčiamuosius raštus. Antras. Savas vyskupas, jei nėra sutrukdytas, dėl pateisinamos priežasties turi asmeniškai šventinti savo pavaldinius, tačiau be apaštalinio indulto negali teisėtai šventinti rytų apeigų pavaldinio. Ir trečias. Tas, kuris gali išduoti siunčiamuosius raštus šventimams gauti, taip pat gali pats suteikti šios šventimus, jei turi vyskupo žymę. Mums paskambino, jeigu spėsim, prašau.
Paskambino Laimutė.
Malonu.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen, Laimutė.
Nu, tai seniai gerbėti. Norėjau paklausti tokį dalyką. Aš labai tokia esu praktikuojanti.
Ja.
Ir didįjį šeštadienį visada pasinešu švento vandens. ir gardnyčias praktikuoju, ir vis blažėjų, ir viską.
Mm.
Ir kaip būna šantą vandenį parsinešti, aš supratau iš jūsų, kad mūsų paslakstytos sienos negalioja. Ar galioja, ar ne, kurį mes parsinešam didžiojo šeštadienio vandenį. Ir paskiau gradnyčios, pasišventinį gradnyčias, parsineši ir kaip ir bažnyčiai apeini visas sienas, kampus, Jėzus Kristus mums šviečia. Ir toliau padedi pagarboj reikalingų atvejų užsidegi, kai meldiesės, kaip ką, tik tiek te norėjau sužinoti.
Ačiū. Tikrai pašlakstytos sienos galioja. Ir jūsų maldos galioja. Ir apeinat kampus su blažėjais, ir su agotos duona, ir su vandeniu velyknakčio. Tas visas galioja, bet namai nepasišventina. Tai ačiū jums už ir linkiu artėjančių trijų karalių, kai šventinsim auksą, smilkalą ir myrą. Lietuvos vyskupai gražino į sausio 6 ir mes džiaugiamės sausio 6, džiaugsimės trimis karaliais. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.